жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Журналист Бигелді Ғабдуллин лауазымды адамдардан қаржыны қандай қисынмен алғанын түсіндірді, ал сот ісіндегі кей куәгер оның ақша талап етпегенін хабарлады. Қаңтардың 17-сі күні Астана қаласы қылмыстық істер бойынша мамандандырылған аудандық сотында Central Asia Monitor газетінің бас редакторы әрі Radio.kz порталының шығарушысы Бигелді Ғабдуллиннің соты басталды. Сотта прокурор Әлібек Айтжанов айыпталушы Бигелді Ғабдуллиннің Жамбыл мен Шығыс Қазақстан облыстары Астана қаласы әкімдігі және энергетика министрлігінен жиыны 22 миллион теңгеден астам қаржыны бопсалап алғанын мәлімдеді. Сотта куәгерлік еткен Жамбыл облысы ішкі саясат басқармасы басшысы Рахия Тұрмағанбетова Бигелді Ғабдуллиннің газеті мемлекет тендер арқылы облыс бюджетінен 2013, 2015 және 2016 жылдар жалпы сомасы 6,5 миллион теңге алғанын айтты. Оның сөзінше, бұл әріптестік облыс имиджін көтеру, әкімдік іскерлігін насихаттау, лауазымды тұлғалардың беделін сақтау үшін жасалған.
2016 году появляется статья 9 сентября в отношении акимата Жамбылской области, получится честь и достоинство деятельности акимата. Я как в одну службу, так в ходе моей компетенции информационного политика позвонила Абдуллину, как редактор газеты, почему появилась такая статья, необоснованная статья. Он ответил, что тот заказ, который вы размещаете, объем, это мало. Когда я интересовалась, а как, сколько, он сказал, 10 миллионов. А я говорю, мы пока формируем госзаказ, обсудим ваше предложение.
Дейді Рахия Тұрмағанбетова, айыпталушы Бигелді Ғабдуллин одан 2013-2016 жылдар аралығында газетінде Жамбыл облысы әкіміне қатысты 13 жағымды мақала шыққанын, бір ғана сыни мақала үшін ісі неге бопсалауға баланғанын, негізсіз сынағанына байланысты Жамбыл облысы әкімдігі газетті өркениетті елдердегідей неге сотқа бермегенін сұрады.
13 положительных материалов и один материал критический, из этого делают такие большие выводы, я считаю, что несерьезно.
Әкімдік өкілі бұл сұраққа нақты жауап бермей, сыни мақала не үшін шыққанын білмекке Бигелді Ғабдуллинге қоңырау соққан, оның соңы 10 миллион теңге сұраумен аяқталғанын айтты. Бигелді Ғабдуллинге тағылған айыптың екінші бөлігі Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Аманшаевтан 8 миллион теңгенің мемлекеттік тапсырысын талап етуге қатысты.
Город Астана, я получал около 4-5 миллионов тенге последние 3-4 года, то в этом году общая сумма тендера, которую выдала моя газета, составила 8 миллионов тенге.
Дейді Бигелді Ғабдуллин, журналисті айыптаудағы үшінші іс Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінен ақша алуға байланысты. Бигелді Ғабдуллин 6 миллион 100 мың теңге мемлекеттік тапсырысты сол облыстың әкімі Даниал Ахметовпен келісіп алғанын айтты.
Я встречался с руководителем области. Они понимают, что критические статьи были в предыдущие годы. Зная об этом, зная направленность моей газеты, критичность моей газеты, шли на поводу моих требований. В итоге газета Central Asia Monitor и медиапортал Radio.kz получили в этом году, выиграл тендер на общую сумму 6 миллионов 100 тысяч. То есть примерно по 3 миллиона тенге.
Дейді Бигелді Ғабдуллин. Бигелді Ғабдуллинге тағылған айыптың 4-ші бөлігі энергетика министрі Қанат Бозымбаевқа қатысты. Ғабдуллин 2016 жылы тамыз айында Central Asia Monitor газетінде Бозымбаев туралы екі сыни мақала жаздырғанын, соның арқасында энергетика министрінің баспасөз хатшысы Асқар Жалдинов арқылы министрлікке қарасты компаниядан 2 миллион теңге алғанын айтты.
Асқар Жалдинов позвонил мне, мы с ним встретились в городе Алматы, где мы договорились, что если я прекращаю публикацию критических статей в адрес этого ведомства, то у нас все сложится как по финансам, то по другим моментам. То есть мы пришли к такому решению, что Министерство энергетики в лице пресс-секретаря решит один простой вопрос. То есть он предложил мне, что подведомственная нефтяная компания составит договор с газетой Central Asia Monitor, где газета должна осветить работу нефтяной компании, то есть конкретного Кашагани. Эта работа была исполнена на договорной основе, и газета получила 2 миллиона тенге.
Алайда министрліктің баспасөз хатшысы Асқар Жалдинов Бигелді Ғабдуллинмен қашаған мұнай кешен үшін кездескенін, сол арқылы алдағы уақытта газетте сыни мақала шығартпау жанама әлік қана болғанын мәлімдеді.
Мы поговорили насчет Кашаган. То есть моя задача была такая, чтобы руководители СМИ пошли на встречу и взяли за публикацию материалов с достоверными данными. Данные всех этих руководителей было мной передано. А дальше, какие именно материалы, в каком виде и как это будет отрабатываться, то напрямую консорциум там отрабатывал, я не знаю.
Дейді Асқар Жалдинов. Ол өзіне және басшысына қатысты Бигелді Ғабдулин тарапынан ақша бопсалау ісі болмағанын, Қанат Бозымбаев туралы шыққан мақалаларды жауап беріп терістеуге тұрмайтын автордың бос долбары ретінде қабылдағандарын айтты. Сотта куәлік еткен Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстары және Астана қаласы әкімдігі өкілдері Бигелді Ғабдулинге қатысты баспасөз құралдары мен мемлекеттік сатып алу байқауы заңды түрде жасалғанын, тапсырыс келісім шарт бойынша орындалғанын айтты. Олар Ғабдулиннің бопсалау арқылы алған мемлекеттік тапсырыс қаржысын түгел кері қайтарғанын айтып, оған қатысты қозғалған қылмыстық істі тоқтатуды қолдады. Бигелді Ғабдулин жоғарыда сөз болған қаржыны газет пен сайт жұмысына, қызметкерлерінің айлығына жұмсағанын айтып, өзіне тағылған айыптармен толық келісетінін, істеген ісіне өкінетінін хабарлады. Оның адвокаты Аманжол Мұхамедияров аталған шенеуніктерді Жамбыл облысының әкімі Кәрім Көкрекбаевты, Шығыс Қазақстан облысы әкімі Даниал Ахметовты, Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Аманшаевты және энергетика министрі Қанат Бозымбаевты куәгер ретінде сотқа шақыруға талап етпейтіндерін, лауазымды бұл азаматтар тергеу кезінде түсініктеме бергенін тілшілерге айтты. Бүгінгі сот отырысының соңында Бигелді Ғабдулиннің тергеу изоляторында жасаған видео мәлімдемесі көрсетілді. Кінәмді мойындаймын деген айыпталушы тергеуге өз еркімен келгенін, ұлттық бюро қызметкерлерінен ешқандай қысым көрмегенін айтады.
Учитывая незаконность моих действий, я признаю, что я поступил неверно, незаконно. Я признаю, чистосердечно признаю свою вину в присутствии моих адвокатов Сарманова Мухамедьярова. Я пришел с повинной ведомства вашей антикоррупционной службы и откровенно раскаиваюсь.
Бигелді Ғабдулиннің қылмыс жасағанын мойындағаны, қылмыстық әрекеттерінен зардап шегушілерге 20 миллион 625 мың теңге көлемінде шығынын өтегені қаңтардың 11-де өткен алдын ала сот тыңдауында мәлім болған. Оның адвокаты Аманжол Мұхамедияров Ғабдулинді қылмыстық жазадан босатуды сұраған, бірақ судья айыпталушыны жауапкершіліктен босатуға әзірге негіз жоқ екенін айтып, бұл мәселе соттың алдын ала тыңдауында емес, қылмыстық істі зерттеп қарайтын отырыста анықталатынын айтқан. Коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы 61 жастағы Бигелді Ғабдулиннің ұсталғанын 2016 жылы 15 қарашада хабарлаған. Бюро таратқан ақпарат бойынша Ғабдулин өзіне қарасты ақпарат құралдарын пайдаланып, мемлекеттік органдардың басшыларына олардың іскерлік беделіне нұқсан келтіретін материалдар жариялау жолымен ақпараттық шабуыл жасаған. Кейін ол лауазымды тұлғалардан сыни жарияланымдарды тоқтату үшін өз ақпарат құралдарына мемлекеттік тапсырыстарды бопсалаған. Кәсіби жазушы, ақын және публицистердің басын қосатын халықаралық пен-клуб Қазақ пен-клубының президенті Бигелді Ғабдулиннің қамалғанына алаңдаушылық білдірді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.